skydas tu mano uola, Dieve imk mano širdį.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola, Dieve imk mano širdį, tau įmesti tą.
Garbė Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laidos Pašaukė mane vedėja Diana Adomaitinė. Šiandien laidoje bendrausime su dar vienu labai įdomiu pašnekovu. Tai Kauno Vytauto didžiojo bažnyčios rektoriumi kunigu Kęstučiu Rugevičiumi. Jis yra vienas iš trijų Kauno arkivyskupijos egzorcistų, kuriam malda tai gyvenimas ir gyvenimas tai malda. Beklausant kunigo Kęstučio minčių ir jo gyvenimo istorijos, galvoje sukosi mintis apie rytų bažnyčio šventąjį Serafimą Sarovskį, kuris į kiekvieną sutiktą žmogų kreipdavosi džiaugsme mano, nes regėdavo ne dulkes per gyvenimą nusėdusias ant žmonių sielų, bet tikrąjį žmogų, tokį, kokiu Dievas jį sukūrė. Tad kviečiu į susitikimą su Kaune Vytauto didžiojo bažnyčioje tarnaujančiu kunigu Kęstučiu Rugevičiumi.
Kunigas Kęstutis Rugevičius gimė Kaune 1958 metų balandžio 26 dieną medicinos sesers Genovaitės ir agronomo bitininko Zenono Rugevičių šeimoje. Buvo antras iš aštuonių vaikų. Jis mokėsi Kauno 22 vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1976 metais. Nuo 1978 iki 1980 metų tarnavo sovietinėje armijoje Kamišine Volgogrado srity. Dar 1980 metais stojo į kunigų seminariją, bet priimtas buvo tik iš ketvirto karto. Laukdamas, kol bus priimtas į Kauno kunigų seminariją, nuo 1980 iki 1984 metų studijavo Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete anglų filologiją. Galų gale buvo priimtas į kunigų seminariją, kurią baigė 1991 metais ir tų pačių metų gegužės 30 dieną buvo išventintas kunigu. Kunigas Kęstutis tarnavo Ukmergės šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaru, vėliau klebonavo Veprių ir Karmėlavos parapijose. Nuo 1995 metų su pertraukom dėsto Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete. Nuo 1996 iki 1999 metų buvo Vytauto didžiojo universiteto kapelionu. 1996 metais Liepos 29 dieną kunigas Kęstutis Rugevičius buvo paskirtas Kauno švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų arba Vytauto didžiojo neparapijinės bažnyčios rektoriumi, kurioje iki šiol sėkmingai tarnauja.
Šiandien galime tik padėkoti Dievui, kad turime laimingą kunigą, nes jūs pats taip jaučiatės, tuo pačiu ir kitiems padedate atrasti gyvenimo džiaugsmą. Esate žmonių mylimas kunigas. Nebijau to sakyti, nes esu tuo įsitikinus ir pati esu prie jūsų savo gyvenime prisilietus. Tad turbūt net ne man viena įdomu, kokioje šeimoje jūs augote.
Iš tikrųjų, Dievas padovanojo mums didelę gausią šeimą. Augau aštuonių vaikų šeimoje. Mama buvo medicinos sesuo, tėtis agronomas. Save prisimenu turbūt nuo 2-3 metų. Žinau, kad pradžioje buvom sunkesnė vaikystė gal buvo. Prisimenu vieną tokį skaudų išgyvenimą, kai turbūt gal buvo kokių 3 metų, ko gal ne visai 3. Mama buvo trumpam išėjus, tai sugalvom pasikurti pečių. Ir buvo pastebėjęs, kur laiko degtukus. Ir šliukštelėjau dar žibalo turbūt į pečių. Ir kilo gaisras, jo metu sudegė mūsų sesutė va, ir kuri buvo dar tik tais lovytėj. O mes su sesė, mūsų išgelbėjo kaimynas. Tai va, tai vienas iš tokių pirmųjų patirčių tokių ir...
O sakykit, po to skaudaus išgyvenimo, kaip jūsų tėvai reagavo visą tai įvykį, kaip jie su jumis, su vaikais elgėsi?
Iš tikrųjų, manau, kad tėvai tą suprato ir skaudžia, bet neatsimenu, kad kas nors būtų ar kaltinė, ar ką, ir, ar skriaudė, nu, ar barė, bet ir praktiškai nebuvo užsimenama, bet mes visuomet ir melsdavomės, ir lankydavom, ir kapelį.
Šeima visada buvo tikinti.
Buvo visada tikinti, ir tėtis, ir mama. O jie susitiko būtent, kai mama dirbo ligoniniai ir tėtis tada gulėjo ligoniniai, nes kai jam buvo 14 metų, su broliu susistumdė nuo stogo tvarto ir nukrito ir koja susilaužė. Ir taip pat paskui per karą prasidėjo turbūt tuberkuliozė ar kas, tai va, tai mama slaugė ir jie susitiko būtent tokio neįprastoj vietoj ligoniniai. Ir daug kas atkalbinėjo ir iš kiminių, nu ką čia dabar... Ligonis dar, va, dar ir kokia čia šeima gali būti. Ir, bet iš tikrųjų matyti tas jų tikras ryšys, tikra meilė ir pasitikėjimas ir tikėjimas padarė tai, ko nė vienas nesitikėjo.
Žinot, kodėl klausiu šitų klausimų, kad šiek tiek suprasti jūs dėl to, kad jūs iš tiesų turite tvirtą charakterį ir labai gerą būdą. Kada atėjo pirmosios mintys apie pašaukimą, apie kunigystę?
Atsimenu, eidavom į bažnyčią, kaimynai sako, o sako, šitas turbūt gal bus kunigėlis. Ne, sako, kurgi čia? Tai aš pirmą užuominą išgirdau dar neėjęs į mokyklą. Keistai, bet prisimenu, jau nuo 12 metų rožinio malda man buvo labai sava. Galėdavau melstis ilgai, pavyzdžiui, važiuodamas traukiniu į Vilnių, galėdavau melstis rožinio maldą, arba važiuodamas dviračiu. Toks samoningesnis noras, troškimas turbūt apie 16 metus atsirado. Kai pradėjom lankytis Eucharistijos bičiulių susirinkimuose, kur mums pradėdavo kalbėti jau apie šventuosius, apie šventąjį raštą, tada rinkdavomės paslapčia, pusiau konspiraciniam bute prie katedras išėję su būreliu jaunimo. Taip pat pradėjau patarnaut bažnyčiai, Vilijampolės bažnyčiai, kartu su keliais draugais. Tai vat tuo metu jau prasidėjo tos mintis, reiškia, 9 klasė. Svarščiau, ar būti gydytoju, ar kunigu.
Labai dažnas pasirinkimas tarp pašvestojo gyvenimo žmonių, ar būti gydytoju, ar būti kunigu. Tai kažkaip matyt susiję šios dvi profesijos.
Matyt, vis tiek tas turi ryšį ir baigus mokyklą, nenorėjau iškart į kariuomenę, bet bandžiau stoti į mediciną, bet nors jau širdy paskutiniai klasė žinau, kad būsiu kunigas.
Bet
nėra kaip pasakyti tėvams, kaip čia dabar vat, būsiu kunigas ar ką.
O tai tėvai...
Jie palieka visišką laisvę, klausia, kur stosi. Visi stoja, draugai. Nu, sakau, gal reikia pabandyti stoti į mediciną. Nes metais prieš tai sesiai stoju į mediciną. Sakau, ir aš stosiu į mediciną. Nors širdy žinau, kad būsiu kunigas. Bet kad neparodyti kitiems, stoju. Kursas buvo didelis, neišlaikiau su egzamino ir tada nuėjau į kino mechanikų mokyklą vieniems metams, kad nereiktų iš karto į kariuomenę išeiti. Bet po kino mechanikos mokyklos vis tiek galvoju, mane traukia niekur kitur, bet į kunigystę ir o be kariuomenės neįmanoma. Tai išeinu į kariuomenę. Ir kariuomeniai prie Volgogrado komisijoje teko tarnau 2 metus. Tai ten kaip tik pasitarnavo, dirbau kino mechaniku ir iš tikrųjų tik sustiprėjo mano tas noras, troškimas ir grįžus jau pilnas įsiekau, galvoju, va stosiu į seminariją, bet paduodu pareiškimus, bet sako, kad gal ne.
Nepriima, bet priežasties nepaaiškino.
Nepaaiškino. Nu, kad nepraleisti progos, tada stoju į universitetą, sakau, dar ne vėlų gal. Ir stoju į Vilniaus universitetą anglų kalbą. Sakau, nemoku kalbos, gal išmoksiu per metus iki sekančio priėmimo. Ir pradėjau taip pat prie senų draugų, su taip pat susipažįstu su tokiais mokytojais, buvusiais ateitininkais, pogrindininkais, Brazauskais, Juozas Brazauskas ir Anelė Brazauskinė. Iš tikrųjų tokie labai šviesų žmonės, kuriem taip pat padeda augt, skleistis. Žiūriu, vieni metai praeina, nepriima, antri metai praeina, treti metai, sako, kažką reikia daryti. Nu, tai sukūrėm tokį raštą, kad būtų reiktų kažkaip pasakyti, kad stosiu į pogrindinę seminariją, gal tas juos išgąstins.
Norėjot pagąsdinti sovietų valdžią?
Nu taip, nors aš neplanavau stotis į tą pogrindinę, bet sako, reikia kažkaip atkreipti dėmesį, kelis kartus kvietėsi į saugumą, bet gražiai kalbino, kvietė bendradarbiaut, bet kadangi atsisakiau, tai taip seminarijos ir nematydavau. Paskutiniais metais, kai, kaip sakiau, kad stosiu, ačiū, kad neleidžiat, nu tai tada sakau, man belieka tik. Tai kadangi jau buvau 4 kursus baigęs, tai man nėra tikslas universitetas. Tada jie, kad nebaigčiau pilnai universitetą, tai jau tada priėmė į seminariją. Tai va, tai toks, buvo toks įdomus momentas. Bet taip, aš labai dėkingas, nes kaip tik ta buvo proga išmokti anglų kalbą, taip pat besimokant universitete, pradėjau mokyti savarankiškai prancūzų kalbą. Nors tais laikais niekad nesvajojau, kad galėsiu kada nors kalbėti angliškai ar prancūziškai, bet pasirodo, kad viskas buvo pramatyta viešpaties.
Žvelgiant iš šių dienų perspektyvos, tai tikrai.
You are the new day. I will love you more than me and more than yesterday. If you can but prove to me, you are the new day. Send the sun in time for dawn. Let the birds all hail the morning. Love of life will urge me say, you are the new day. When I lay me down at night, knowing we must bear, thoughts occur that this night might stay yesterday. Thoughts that we as humans small could slow words and end it all, lie around me where they fall before the new day, before the new day. One more day when time is running out for everyone, like a breath I knew would come, I reach for a new day. Hope is my philosophy, just needs days in which to be. Love of life means hope for me, all on a new day.
Aš pradėjau kalbėti apie jūsų tą tvirtą charakterį ir gerą būdą. Tai iš tiesų stoti 4 kartus į seminariją. Retas žmogus tiek kartų bandytų. Ar nebuvo kitų minčių mest?
Nebuvo, nes tiesiog jaučiau, kad tai yra mano kelias. Tikrai jaučiau. Aišku, jeigu būtų buvę galimybės, kaip dabar, pavyzdžiui, išvažiuoti užsienį ir ką, tai galbūt būčiau važiavęs kažkur, galbūt kitur studijuoti. Bet vis tiek aš jaučiau, kad mano kelias eiti viešpaties keliu ir būti su žmonėm. Norėjau tiesiog daryti gerą žmonėms.
Bet iš kur iš tikrųjų tokio jauno amžiaus žmogui tokios brandžios mintys, noriu daryti gerą žmonėms?
Manau, kad čia yra Dievo dovana, nes mes pašaukimą nesusikūrėm patys. Tai yra duota dovana ir svarbiausia, kai atsiliepti. Nes jeigu žmogus yra savo vietoj, jis tik tada gali būti laimingas ir džiaugtis. Aišku, gali būti galbūt tokia tiesioginė ir netiesioginė įtaka, gal buvo ir mano dėdės, mamos brolio, jis buvo kunigas, tai nes vasaras leisdavo ir adominiai, ir paskui kamajuose, bet taip iš šono žiūrint, ar tuo metu žiūrint, netrodė, kad tas, bet tai buvo sava. ir vis laik lydėjo mane malda. O paskui jau, kai studentiškas amžius, tai tikrai norėjusi kažką padaryti gražaus. Tais laikais, kai stojo į seminariją, žinai, kad reikės ir rizikuoti, ir pasiaukoti, ir kentėti, bet tas niekiek neatbaidė ir niekiek nesumažino to ryšto.
O kaip jūsų artimieji, kaip tėvai reagavo, kaip broliai, seserys?
Labai normaliai, visuomet palikdavo laisvę. Tiek mama, tiek tėtis, iš tikrųjų visuomet paliko laisvę. Ką nori, rinkisi, nes man reikės gyventi. Jie galbūt ir nenustebo, jie galbūt ir jautė, normaliai pritarė, aišku, kad...
Bet tiesiog 4 kartus stojant, tai galbūt bandėt kalbėti, sakyt, kad
ne,
nieko
ne,
nebuvo.
Ne, 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 aš kaip pasakiau, tai tada ne, tikrai.
Taigi, mokslai seminarijoje, kokie tai buvo metai? Ar pavyko iš karto baigti, ar čia daugam nepavyksta iš karto baigti seminarijos?
Ne, atsimenu, kad po pirmų metų buvo toks truputėlį nerimas, nes pradėjo visus kviesti arba į Černobylį vėl, reiškia, mokymams kviesti, bet atsimenu, kad rektorius Butkus sako, nieko mes savo studentus apginsim, nes buvo kvietimai ir šaukimai. Atseiti reikėtų į apmokymus į Černobylį. Po 3 kursų leidomės į kelionę su vicerektorium Baniuliu ir tada po kalnus į Kaukazą. Bet kažkas tam kažko nepatiko ir paskui sako, atleidžiamas už netinkamą elgesį. Atrodo, kad kursiokų tarpe buvo, kurie galbūt biškį skundė, gal kažką tai ir kažką tai pasakė. Buvom aktyvus, aišku. Eidavom į susitikimus su įvairiais žmonėmis, kas nebuvo leidžiama seminarijai tuomet. Atrodo, visada stengiausi būti natūralus ir nuoširdus, gal tas kitiems sukeldavo kažkokiu tai įtarimu ar benčių. Taigi, per tuos metus, kai atleidau iš seminarijos, galvojau, nematau už ką, nei yra preteksto, nei yra priežasties ir buvo truputį skaudoka, buvo skaudoka. Bet tada aš nuvažiavau į, buvo tik sudegus Kaltinėnų bažnyčią ir kunigas Petras Linkevičius. Aš sakau, aš važiuoju pas tave, žinai, ir jis, kadangi mes buvom pažįstami, tai visus metus aš ten prabuvau. Katekizavau vaikus, buvo visai toks smagus, gražus prisilietimas prie pastaracinio darbo, darbo su žmonėm, buvo galimybė pabūt prisilies. Ir tas noras niekiek nesumažėjo. Ir net abejonių jokių nebuvo. Tai paskui pabaigoj nuvykom pas kardinolą. Pasikalbėjom ir nors buvo pasakęs, kad va ne, nepriims į seminariją, bet kardinolas palaimino, sako, kad tu esi geras žmogus, jis sako, visai taigi būsi geras kunigas, žinai, ir sugrįžau, užbaigiau paskui seminariją.
Šventimo metu yra suteikiamas kunigystės sakramentas, bet kaip kunigas, tai kunigas auga visą gyvenimą, ar ne? Kas turėjo jums didžiausią įtaką jūsų augimui?
Turbūt labai gyvi pavyzdžiai. Buvo susidūrimas su piligrimais iš Prancūzijos, kai dar tada buvau seminaristas. Pirmą kartą atvažiavo prancūzai, Daniel Andžas su grupė ir jonitai. Ir tada, atsimenu, atvažiavo į Kauną. Buvo sudaryta tokia grupė, kurie norės palydėti. Va, tais metais aš buvau laisvas ir juos lydėjau per Žemaitiją, po Lietuvą į Pivašiūnus, į Šiluvą, per Žemaitiją, pėsčiomis ir važiuota iki jūros 2 savaitės. Ta draugystė su prancūzais, su Daniel Andžu tikrai užsimesgė ir paskui iškart po kunigystės važiavau mėnesiui į Žanės Liumjerą, į Prancūziją, pabūt su jų mokykla, su jaunimu. Žan Vanjie labai darė įspūdį, kai atvažiavo vieną ir kitą kartą. Tuomet ir Daniel Andžas, ir Žan Vanjie, kadangi nakvodavo pas mūsų namuose, žinai. Ir daugybė tų piligrimų ir užsienio, žinai, tais laikais tiesiog priimdavom namuose.
Jūsų reikėt... namai buvo atviri tokiam
atviri,
žmonėm.
Atviri vis laik. Ir kai seminaristai būdavom ir kai lankydavomės vis laiką. Ir mama būdavo vaišinga, iš nieko nukraudavo stalą. Ir tas matyt keitimasis, dalinimasis. Ir tie ryšiai su įvairiais skirtingais žmonėmis ir susitikimas su įvairiais kunigais darė įspūdį. Ir taip pat 10 metų vykdavo į Tezę, kur taip pat buvo daugybė žmonių, skirtingų žmonių, piligrimų. kelis kartų važiavau į Liurdą ir su lietuviškom grupėm ir su piligrimais. Va tos kelionės, piligriminės kelionės labai maitino ir tie susitikimai su įvairiais žmonėmis, patirtis taip pat augino. Ir tas poreikis tikrų dalykų, dvasinių dalykų ir prisilietimas prie žmonių, problemų, prie jų skausmų iš tikrųjų augino ir nuolat, kad pažintų ir susitiktų su Viešpačiu, kuris galėtų veikti jų gyvenime. Nes kai mes leidžiam, kad Viešpats prisiliestų prie mūsų, tada keičiasi gyvenimas, kaip ir visi Evangelijos epizodai. Kiekvienas susitikimas su Kristumi palieka neišdildomą įspūdį ir keičia gyvenimą. Tas galioja ir po šiai dienai.
Jūs esate vienas iš trijų Kauno arkivyskupijos egzorcistų. Sakykit, kaip paskirimas egzorcistų keitė jūsų gyvenime, keitė jūsų tarnystę? Kas vyko su jumis, su jūsų tikėjimu, su jūsų širdimi?
Iš tikrųjų, turbūt susidūrimas su šita praktika arba su šita problema įvyko turbūt su Pereiros atvykimu ir susitikimu. Pirmą kartą, kai mes charizmatinių judėjimų keli atstovai nuvažiavom į Italiją, į Fuji susitikimą ir ten susitikom su Pereira. Tada dar užsiprašėm, kad jis kada nors atvyktų į Lietuvą, nes jis buvo toks egzorcistas, o apie tai mes praktiškai nieko nebuvom girdėję. Padarė įspūdį, kad po trumpo pasikalbėjimo tada Italijoje paprašiau, kad jis pasimelstų, pasidalinau su kumais ir kažkaip po tos maldos pajutau tokį tarsi širdies laisvumą. Ir turėjau problemos, kurios kažkaip spaudė ir kėlė nerimą, kažkaip labai nurimo. Ir paskui jam atvykus pradėjom bendradarbiauti, tas jo paprastumas, aiškumas, leisti Viešpačiui paliesti žmogaus širdį ir gydyti jo žaizdas, kokios jos bebūtų. Nes kartais mes iš tikrųjų atsiveriam tam blogiui, net patys nesuvokdami. Tai gali ateiti iš mūsų sužeidimų, iš mūsų nuodėmės, iš kitų patirtų smurto ar blogio, ar tiesiog iš aplinkinių tų viso kultinių dalykų, kurie gali būti priimami kaip pokštai, kaip žaidimas, kaip smalsumas, bet jie gali turėti rimtas pasekmes. Ir matant ir šalia jo, ir taip pat vėliau, kaip žmonės tas nelaisvės voratinklis supančioje, ir taip pat, kai leidi, kad Viešpats prisiliestų ir kai pamatai, kad tie žmonės, kurie nori keistis, keičiasi ir keičiasi jų gyvenimas, keičiasi jų aplinka, iš tikrųjų tai gali dėkoti tik Dievui. Ir būti egzorcistui reiškia atsisakyti daug savo laiko, nes labai daug laiko užima išklausimą žmonių. Ir galbūt ne tiek tiesioginiai man tenka su išvarimu arba su, bet kiek vidiniu gydimu, nes jaučiu, kad žmonės yra labai sužeisti įvairiausių kompleksų, vidinių žaizdų, nuoskaudų. Ir kad tikėjimo žinia pasiektų juos reikalingas ir atleidimas, ir vidinis gydimas. Ir manau, kad šitoj srity sielovada kaip tik ir labiausiai gali pasitarnauti. Tas mokėjimas išklausyti žmonės, nes jiems reikia, kad kas juos ne tik išklausyti, bet suprastų ir juos nukreiptų, duotų viltį, kad Viešpats juos myli. Jiems reikia tos patirties gailestingojo Dievo, dieviško gailestingumo ir asmeninio patyrimo tų dalykų. Aš manau, kad tai labai mane keitė, kad tapau jautresnis žmonėms ir atidesnis.
Kartais būna labai sunku, ar ne? Ar jūs neišgyvenate tokių sunkumų savo gyvenime? Kaip su jais tvarkotės? Ar nebūna nevilties momentų, liūdesio?
Kai turbūt pervargsti. Kai pervargsti, tada atsiranda ir nuovargio, kartais ir zlumo, ar liūdesio, bet užtat reikalingas tas protinga pusiausvyra ir kartais ir poilsio daugiau ir pasitraukimo. Bet esu laimingas. Ypatingai mėgstu melstis arba melčiuos kiekvieną dieną į šventą dvasę, prašydamas, kad iš tikrųjų jinai mane atstatytų, vestų, pripildytų ir tas buvimas su Marija arba būti Marijos vaiku, tai taip pat padeda ir palieka tam tikrą pasitikėjimas jos galia ir užtarimo ypatingai.
Oh,
labai dar įsiminė jūsų nuolatinis kartojimas, kad jūs ieškojote to tikro tikėjimo, nuoširdumo savo tikėjime. Daugelis žmonių ieško, bet iš tikrųjų mes taip ir nežinome, kas tas yra tikras tikėjimas. Ar mes atsiliepiam į Dievo valią?
Kas yra nuostabiausia, kad Dievas yra nepaprastai gerbinti žmogaus laisvę ir jis niekad nedaro prievartos. Jis net leidžia mums paklaidžioti, bet jis nepaliauja kviesti. Ir iš tikrųjų mes negalim atsisakyti jokių būdų sveiko proto, nes protas yra būtent tai, kas mums duota iš viešpaties ir protu mes turime pažinti savo tikėjimą ir augti jame. Ir tas tiesas, žiūrėkit, bažnyčia per 20 amžių vis nuolat ir nuolat atnaujina arba glūdina, gilina, skleidžia tas skverbėsi, tas tiesas, kurios atrodo tokios paprastos, tokios elementarius, bet vis iškelia naujus ir naujus aspektus ir naują grožį. Dievas yra neįsivėmas. Ir kiekvieno žmogaus gyvenime taip pat mes matome Dievo neįsivėmą kūrybingumą ir galimybę praturtinti. Iš tikrųjų, mes esame sukurti būti santykyje. Pagal švenčiausią trejybę. Dievas, kuris nuolat save dovanoja kitam ir atsigręžiasi į kitą. Ir kitą stato į labai svarbią vietą. Ir jeigu žmogus sukurtas pagal švenčiausios trejybės provaizdį, iš tikrųjų mes tampam savimi tik tais teisingame ir mylinčiame santykyje su kitu. Ir turėdami ir vertikalų, ir horizontalų santykį, ir su Dievu, ir su kitu, ir tik priimdami save pačius, tokie kokie esam, su savo privalumais ir trūkumais, mes galim būti savimi. Malonė visuomet yra ant prigimties. Malonė veikia ant prigimties, prigimtį mes atsinešam. O malonė sukilina ir pripildoja. Ir būti žmogumi, būti Dievo kūriniu, būti iš tikrųjų tuo, kas esame, yra didžiulė, didžiulė dovana ir džiaugsmas. Nes ta žmogaus pagunda būti kuo nors kitu, kad tik ne savimi, jau prasidėjo, matom, labai anksti. Kai sako, gal Dievas jums kažko nepatikė, gal jūs reikia nepasitikėti juo. Ir žmogus po šiai dieną kartais neris iš kailių, kad tik nebūt savimi, o būt kažkuo tai mėgdžiot arba versis per galvą būti kažko, bet tik ne savimi. O tiesiog priimti save, priimti taip pat tą Dievo meilę, kuri yra besąlygiška ir kuriai netrukdo nei mūsų kompleksai, net nei nuodėmės, nei mūsų silpnumas, nei įvaizdis kitų ar mūsų pačių nuomonė. Ir iš tikrųjų leisti, iš tikrųjų viešpačiui paliesti mūsų gelmę, paliesti mūsų pačius. Tai yra labai svarbu. Tai aktualu tiesiog.
Labai aktualu. Tiesiog šitą laidą būtų galima netgi dėti aktualijas, dėl to, kad leisti Dievui veikti savyje, tai ko gero pats didžiausias iššūkis mums kiekvienam.
Bet tai yra ir tas nuostabus Dievo gailestingumo prisilietimas prie mūsų, apie ką kalba ir byloja nuolat dabartinė bažnyčia.
Vytauto bažnyčiai, man atrodo, prasidėjo pirmosios išgydymo mišios,
taip,
ne? Nuo Vytauto bažnyčios, taip? Kada taip. Tai buvo?
Jeigu neklystu apie 2000 metus, jau turbūt 13 arba 14 metų.
Išgydymo mišios tuo metu tai buvo naujovė Lietuvoje.
Taip, praktiškai tai atėjo su Rufu Pereira. Tada tai sužinau, kad ir daugybėje šalių, ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, Lenkijoje taip pat vyksta, ir Amerikoje panašios pamaldos. Kiekvienos mišios yra gydančios išgydymo pamaldos. Bet išgydymo pamaldose galbūt yra telkiamas dėmesys į vieną ar kitą žmogaus sužeistumo aspektą arba į galimybę viešpačiui prisiartinti ir prisiliesti prie vienos ar kitokios žaizdos priklausomybės ir ypatingai akcentuojama dieviško gailestingumo galimybė arba susitaikinimo su Dievu, su žmonėmis, su savimi svarba. Tai visuomet yra kelionė, tai yra visuomet procesas. Kaip ir mūsų tikėjimo kelionė mes turime leistis eiti, nes ir pats lietuviškas žodis labai gražiai tą atliepia. Tik ėjimas, ne? Ta mūsų kelionė su Dievu ir link Dievo yra kaip tų prisikėlusių Kristaus su Emauso mokiniais ėjimas, kuris po truputėlį atskleidžia, kas turi vykti ir kad ta kančia arba skausmas arba ta mesijo mirtis, ką turi iškentėti, neaplenkia ne mūsų. Kaip mūsų ištinka kažkokie tai sunkumai, silpnumai, negalios ar dar kažkas tokio, bet leisti jam įžengti kartu ir patirti tą perkeitimą, išgydymą širdies, gyvenimo, santykių. Tai yra labai svarbu.
Jūs dar esate labai gražiai pasakęs, kad kiekvienas žmogus yra pats atsakingas už tai, kad egoizmas nenustelbtų kitų vertybių.
Taip, nes kiekvienas egoizmas tai ir iš tikrųjų mirtis. Galbūt lėta mirtis, nesąmoninga mirtis ir savo ir kitam. Nes kai mes esam egoistai, mes atsisakom būti gyvi, nes Dievas yra nuolat atviras, nuolat atsigręžęs į kitą ir leidžiantis būti. Ir kiekviena egoizmo praiška, nors mes kiekvienas turime vienokią ar kitokią dozę, pirmiausiai mes tampame aukomis patys, nors įsivaizduojam, kad skriaudžiam kitus. Ir tas Jėzaus visiškas savęs atidavimas ir tas pavyzdys, mylėkit vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau, tai yra ne tik paskata, bet kartu ir malonė. Ir visur, kur yra apsisprendimas mažinti egoizmą, ar tai bus šeima, kur yra iš tikrųjų niekas kita kaip egoizmo mažinimo mokykla, kur mes mokomės to, būtent gyvenimo ir malonės tampa vis daugiau ir daugiau. Tai yra tikras dėsnis toks.
Jūs susitinkate su daugybė žmonių, visi šie susitikimai palieka pėdsaką. Kokios mintys dažniausiai jūs lydi po įvairių susitikimų su žmogumi? Galbūt, jeigu dar tiksliau pasakyt, kokia mintis lydi?
Susitinki su įvairiai žmonėmis, bet visuomet aš tai jaučiu didelį dėkingumą Dievui už kiekvieną žmogų, nes jis yra skirtingas, net jeigu jam yra kažkas sunkaus ar slegiančio, bet taip pat tai yra nuostabi Dievo meilės ir gailestingumo istorija. Ir paveikslas arba mozaika, kad ir paprasčiausiame, bet vis tiek matyti kitame tą Dievo šviesą visuomet yra viltinga. Ir tai yra nuostabu. Kad būti Jėzaus mokiniu ir būti kunigu, mokintis būti nuolankiu. O nuolankumas tai yra tiesa, neturėti iliuzijų arba susireikšminimo dėl kažko tai. Jėzus turėjo daugiau negu pakankamai priežasčių pareikšti pretenzijas arba priekaištus tiek mokiniams, tiek vadovams, tiek kitiems, bet jis nebijojo būti nuolankus, nes tai yra tiesa, tiesa apie save, apie Dievą. Šventumas iš tikrųjų tai yra tas nuolankumas. Mokėjimas priimti su meile tai, kas atsitinka.
Netgi neteisybė.
O kaip kitaip? O kaip kitaip? Tuo mes negalime išvengti ir, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie kažką ar pasako, ar padaro, jie kartais net nepagalvoja, kaip įskaudina arba sužeidžia kitą, jie net ir užmiršta. Bet atsimokėti ne kažkokiu tai super teisumu arba tuo pačiu, bet Jėzus mus moko kitaip. Būkite gailestingi, kaip dangiškasis Tėvas gailestingas. Ir tai jo nepaliaujamas gailestingumas mus nuolat moko ir augina. Net tada, kad atrodo nesuprantami dalykai ir visiškai nenupelnyti. Be jo nes yra skausmo ir būna kartais skausmo ir ašarų, bet Viešpats taip pat ir pats ir paguodžia. Juk šventoji dvasia yra ta užtarėja, advokatė arba guodėja, kuri vis primena ir parodo ir padrasina. Ir mus primena, kad mes esame jo vaikai, iš jo širdies ir iš jo minties išėję. Ir kaip Jėzus sako, niekas jūsų neišplėš iš mano ir tėvo rankos.
Kunigė Kestutė, esate žinomas kaip maldo žmogus. Galbūt mes ir šitą laidą pašaukė mane, kartu su visais klausytojais galėtumėm pabaigti maldą.
Taip, nes malda turbūt turėtų kilti iš kiekvieno žmogaus ir iš kiekvieno tikinčio krūtinės ir širdies. tau, Jėzau, kad nepaisant visų baimių, neramumų, viso nerimo, nežinomybės, tu nugali pasaulį. Tu nugali mirtį, tu nugali nuodėmę. Leisk, kad tavo pergalė būtų mumise. Meilės, gailestingumo, vilties, drąsos pergalė mumise visose, tiesos pergalė, gėrio. Leisk, kad mūsų širdis būtų atviros tau ir kiekviename iš sutiktų atpažintų ir pajustų tavo žvilgsnį, tavo kvietimą, tavo buvimą su mumis. Nes tu pasakėjai, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen.
Mintimis ir gyvenimo istorija dalinosi Kauno Vytauto didžiojo bažnyčios rektorius kunigas Kęstutis Rugevičius. Kitoje laidoje savo pašaukimo ir tarnystės istoriją dalinsis Marijonų provincijos vyresnysis kunigas Vytautas Brilius. Tad kviečiu klausytis ir nepraleisti dar vieno unikalaus požiūrio į gyvenimą ir kunigo tarnystę. Šiandien viskas. Likite sveiki ir laimingi. Laidą vedė Diana Adomaitinė.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame vakarinės valandų liturgijos maldai. Melsimės kartu su seserimis benediktinėmis.
Viešpatie, skubėk